Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate taas saadet Ärikliendid roolis. Ja täna me teatud mõttes jätkame eelmises saates üles tõusnud teemat, ehk kas transportisektor on ikka valmis palju räägitud rohepöördeks või on poliitilised otsused teha loetud aastatega selles valdkonnas kannapööre, pigem selline ulme või ebareaalne. Eesmärgi on kahtlus alla seadnud kas või see tõsi asi, et sisuliselt on jäänud vaid loetud aastat, kuid täna on endiselt 99 ja vaatad enamgi protsenti uutest müüdavatest tarbesõidukitest diiselmootoriga. Sel teemal on täna meie stuudios arutlemas Scania Balticumi säästvate transportilahenduste ja juhiteenuste juht Kaur Sarv. Tere, Kaur!
Tere!
Ja Eesti õliühingu juht Mart Rammat. Tere, Mart!
Tervist!
Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Eelmises Äriklientide roolis saates ei kõlama autode müügi ja teenindusettevõtete Eesti Liidu juhi Arno Sillati välja öelda, et tõehetk saabub juba 3,5 aasta pärast ehk aastal 2025, kui Pariis keelustab diiselmootoritega sõidukite liikluse kogu linna territooriumil. Ehk siis nagu Sillat tookord irooniliselt ütles, saab näha, kuidas need croissantid seal laiali veetakse. Kuidas te kommenteerite seda tema ütlelust?
Eks selles mõttes me oleme juba mõnda aega näinud seda, et diiselmootoriga veokitele on Lääne-Euroopa kesklinnades seotud piiranguid. Ja eks need on tegelikult peamiselt seotud piirangud siis vanematele veokitele. Et diiselmootorite puhul tasub eristada ka seda, et missugusest diiselmootorist me räägime. Kui me räägime Euro 6 diiselmootorist, siis võrreldes Euro 0 või Euro 2-3, siis on tegemist väga puhta mootoriga või tehnoloogiaga. Ja sellel on väike kütusekulu ja selles mõttes on ta väga energiatõhus ja efektiivne. Ise asi nüüd on see, et kui teda edasi jah, võrrelda siis näiteks elektriga, kus üldse selline kohapealne linnas tänaval tekiv saaste puudub, siis jah, diiselmootor jääb hätta või kehvemasse seisu. Nii et selles mõttes ma jah, nõustun Arno Sillati arvamusega, et esmalt tulevad sellised elektriveokid või elektrilahendused tulevad pigem kesklinnadesse või nagu tema sõnastas viimase miili peale. Et selline kaugemad pikama sõidud, mis lähevad seal üle 100-200 kilometri, need jäävad ikkagi hetkel sisepõlemismootori peale.
No Pariis on ju teda poolt päris suur linn, et äärelinna ja noh, kui ikkagi võtta kogu linna territooriumil totaalselt keelata diiselmootor, sõltumata sellest mootoritüübist, et siis on see päris suur väljakutse, ma kujutan ette.
Jaa, eks arvatavasti tasub ka vaadata selle nurga alt, et võibolla loob see lisatöökohti, tuleb kaupa ümber laadida, tuleb hakata siis linnasiseseid vedusid teistmoodi korraldama. Ega alati ei tea, mis võibolla Pariisi linnapea eesmärk, et võibolla ei soovigi neid kaugemalt tulnud veokeid linna sisse lasta. Aga jah, see küsimus on, et hetkel on elektriveokitel on läbisõidu ulatus on kuskil väiksemate akkudega 100-150 kilometrit ja suuremate akkudega 250 kilometrit. Ja nüüd sõltub kõik siis selle tehnoloogia, akutehnoloogia edasi arengutest, et kas nad suudavad seda läbisõitu suurendada või mitte.
Kuidas sulle tundub endale? Selles mõttes, et noh, loogika ütleb seda, et mida suurem läbisõit, seda rohkem akusid, mida rohkem akusid, seda raskem on auto, seda siis tuleb juba ette nii-öelda see täismassi piirang ja seda vähem kaupa saab temaga vedada tegelikult.
Just, nii see loogika käib ja nüüd sõltub kõik sellest, et kas siis suudetakse teha nii-öelda energiamahukamaid akusid, et kas nad võtavad umbes sama palju ruumi, kaaluvad kuskil kuni 2 tonni rohkem, see on ka praegu hetkel Euroopa Liidu seadusandluse poolt lubatud, et nii palju võib siis selline säästvam lahendus rohkem kaaluda, näiteks gaasiveokitele on lubatud kuni 1 tonn rohkem. Ja eks siis olegi näha, et selle tõttu ma arvan , ongi palju kinni selles , et mis saab akudest ja kui ma tegin siin eile õhtul mõned arvutused ka , et kus on siis sellise elektri- ja diiselveoki tasuvuse piir , et enam-vähem muutub nende tasuvus võrdseks kuskil 111 000 kilomeetri juures aastas . Aga kui ma nüüd jagasin selle siis aastas olevate päevade peale , et mis võiks olla see päevane läbisõit , siis tuli välja nii , et jääb kuskil 75 kilomeetrit jääb puudu sellest sõiduulatusest . Et 250 saad sõita küll , aga sellega on aastane läbisõit kuskil seal 75 000-80 000 juures . Nii et sul jääb see paarkümmend tuhat kilomeetrit sellest aastasest läbisõidust puudu ja ma arvan , see ongi praegu see hetkel see põhitakistus , et senikaua , kuni seda ei ole suudetud saavutada , senikaua peame rääkima ikkagi kas siis Euro 6 või Euro 7 diiselmootoritest või gaasimootoritest , et mis siis suudavad selle töö ära teha ja ühe korraga seda kaupa piisavalt vedada .
No kui me juba siin tehnoloogia juures olime ja gaasiveokiteni jõudsime , et siis ma küsin kohe ka selle ära , et Eesti ju tegelikult ju toetab nii-öelda seda CNG aktsiis on ju oluliselt madalam , 10%, eks ole , diisli aktsiisist ja hästi palju seda nii-öelda promotakse , tanklaid on meil tegelikult oluliselt rohkem , kui ma tean , naaberriikides , et tegelikult nagu ei tohiks nagu väga suuri takistusi enam olla , aga kui ma näiteks vaatasin siin , näiteks maikuu müügistatistikat , kokku oli müüdud circa 500 tarbesõidukit ja sellest 500 ainult üks oli siis CNG mootoriga ja kas neli oli vist siis väikest kaubikud , mis olid bensiinimootoriga . Ülejäänud olid kõik diislid , et noh , miks see CNG nagu ikka kuidagi nagu lendu ei lähe siin Eestis ?
Siinkohal , kui nüüd oli tegu selliste alla 16 tonniste kaubikutega , siis nende puhul minu teada eriti palju neid CNG või gaasimootori pakkujaid ei ole . Et suurte üle 16 tonni
seal on kõik tarbesõidukid absoluutselt .
Siis meie poolt saan ma öelda , et põhjuseks on kiibid , et kiipide puudus , tellitud on palju , selle aasta jooksul on jälle seoses diislihinna kasvuga või nii-öelda kerkimisega on hoogustunud ka huvi gaasiveokite vastu , nii CNG kui LNG veokite vastu , aga teiselt poolt tuli siis vastu see , et need Aasiast puuduvad sõiduautode veokite kiibid nende tarkvara juhtimiseks , need ei jõudnud kohale . Ja seetõttu siis on pikad ootejärjekorrad ja teistpidi suur kasvav nõudlus ka , et aasta lõpuni on tegelikult meil juba tellimused paigas ja nii-öelda järjekorrakohad võetud .
jah , see tekitab omakorda suurt huvi , et mida raske kätte saada , see suuremat huvi tekitab . Kuidas sina , Mart , seda Pariisi teemat omalt poolt näed , kes sa nii-öelda esindad kütusemüüjat ?
No minul on suur mure pariislaste pärast , et kuidas nad ikka oma croissantid ikka kätte saavad , eks ju , et noh , tegelikult me täna näeme ikkagi , tõesti näeme seda , et noh , Euroopa Komisjon ka oma siis juuli keskpaigas välja toodud , tuldud kliimapaketiga seal väga tugevalt näeb ette elektritranspordi nagu pealetulekut , aga noh , see elektritranspordi pealetulek ka nende vaates tegelikult keskendub just sõiduautodele , noh sest seal on täna see lahendus , et on sisuliselt olemas , eks ju , noh siin võib vaielda , et kas ja kui palju nad ka sellist nagu sellist , kui me räägime holistiliselt kliimavaatest , kui palju nad täna seda võitu toovad , aga noh , seal on ikka need lahendused olemas . ja noh , siis nagu tekib küsimus , et olukorras , kus nagu nõudlus tuleb peale tohutult , noh nõudlust üle maailma kõik ju tahavad elektriautode peale üle minna , see eeldab täiesti uusi tehaseid , see eeldab täiesti uusi tarneahelaid , nii edasi , et ja kui nüüd siia panna juurde ka see , et noh , lisaks sõiduautodele peab tekkima ka võimekus , et need nii-öelda elektrimootorite või akude tarnimine ka tarbesõidukitele , noh siis seal võib tekkida nagu olukord , et me tahame liiga lühikese ajaga liiga palju ja noh , keegi peab seal ilma jääma ja noh , ilmselgelt täna olukorras , kus sul tõesti on akutehnoloogiad piiravad teataval määral vedajate , noh ikka piiravad selgelt täna vedajate valikuvabadust , eks ju , nende äritegevust , logistilisi plaane , eks ju , noh siis on nagu raske näha , et suudetakse see suur samm teha siis nagu igal pool korraga üheaegselt ja hästi suurelt , eks ju , et noh , et mingi sektor peab nagu järgi andma , noh küsimus ongi selles , et kas on vaja nagu üldse nii kiirelt forsseerida üleminekut just veonduses , sellepärast et noh , nagu Kaur õigesti ütleb , siis euro kuus sõidukid on väga tugevalt efektiivsemad , eks ju , nende tootmine , kui me mõtleme võrdlusesse , eks ju , euro kuus sisepõlemismootoriga sõiduki versus siis ütleme elektrisõiduki , noh nende tootmise nagu materjali vahe on lihtsalt nagu kolossaalne . et noh , ühel puhul sa sisuliselt toodad kaks korda suurema jalajäljega selle , sest aku tootmine on väga energiamahukas protsess , eks ju , ja noh , ja teisel puhul sa saadki , tehnoloogia on viidud nii efektiivseks , see saaste on viidud väikseks , noh ka kütused , mis sinna sisse sobivad tegelikult sellesse autosse , on tegelikult täna juba siis nii-öelda rohelised , et võib-olla nagu mõistlik olekski teha nagu samm-sammu haavalt , et noh , tõesti räägime siis esmalt sellest , et kuidas me suudaksime nagu selle sõiduautod viia elektrile ja siis sealt peaks järgi tulema see nii-öelda raskesõidukite segment .
no hiljuti ju ka Euroopa rahvusvaheliste autovedajate liit , IRU , tõi ju välja ka hästi konkreetselt tegelikult nii-öelda puust ja punasest selle , et mida tegelikult tähendab keskkonnale üks või teine tehnoloogia , ehk siis nende hinnangul on tegelikult üleüldse nagu väga vale on nagu rehkendus teha selle põhjal , et nii-öelda paagist ratasse või kuidas ta nüüd tõlkes võiks olla , et tegelikult peaks ikkagi see rehkendus käima nii-öelda kaevandusest ratasse , et või maapõuest ratasse siis
yeah. .
et seal ju tegelikult tuli välja ju hästi konkreetselt , et kõige rohkem saastab üldse vesinik ja elekter oli teisel kohal ja siis oli tükk tühja maad ja siis alles tuli diisel . ja siis noh , kõige vähem oli siis maagaas , noh tõenäoliselt tänu sellele , et seal ei ole nagu nii-öelda seda noh , mingit ümbertöötlemist võib-olla nii palju või kui teiste kütuste puhul .
aga noh , see on , selles suhtes on nagu õige point , et tegelikult ega Euroopa Komisjoni ettepanekud täna ei adresseeri üldse seda , et suur osa sellest nii-öelda elektrisõidukitega kaasnevast kliimamõjust , keskkonnamõjust , see jääb kuskile mujale . see jääb nagu Euroopast välja , et noh , me nagu oleme siin sellised , et meie sõidame siin elektriga , me oleme jube puhtad , aga noh , see , et meie sõidame elektriga , tähendab , et täna siis 90% Hiinas valmistatakse neid muldmetalle ette , mis sinna aku sisse lähevad , eks ju , noh , täna 70% sellest kaevandatakse Kongos , noh , kus inimesed reaalselt ei saa selle eest või kus Kongo riik ei suuda tagada oma inimestele normaalset sissetulekut selle nende ressursi eest , mis võimaldab Euroopal rohepööret teha . ehk siis nagu see hind on , noh ja räägitakse sellest , et kõik läheb nii palju odavamaks , eks ju , aga noh , tegelikult ta läheb odavamaks sellepärast , et seda hinda meie ei maksa , eurooplased seda hinda ei maksa , seda maksavadki keegi teine , seda nii-öelda seda kliima- ja keskkonnamõju hinda maksab Hiina , kuhu jääb suur osa sellest nii-öelda rohepöördega kaasnevast keskkonnamõjust ja noh , finantsiliselt seda hinda maksavad siis need ressursiriigid , kes ei suuda oma inimestele tagada nagu siis mõistlikud sissetulekud , et noh , see on natukene nagu , kuidas öeldagi , natuke nagu imelik , et noh , sisuliselt ei ole võimalik rohepööret teha ilma koobaltita , 70% koobaltist tuleb Kongost ja Kongo on maailma vaesuselt vist mingi tagantpoolt 20. riik , eks ju , noh , mis nagu näitab hästi ära seda , et tegelikult see ressurss ei ole nagu täna õiglaselt hinnastatud ja noh , selle tõttu on see rohepöörde hind meile siin , me saame deklareerida , et rohepöörde hind on odav ja läheb järjest odavamaks , eks ju , noh . tegelikult võib nagu vaielda , et kas see nagu on õige suhtumine .
jah , ja ma ei ole küll nüüd ammu Venemaal käinud tänu olukorrale , aga kui ma viimatisel käisin , siis oli praktiliselt niimoodi , et nii kui sa siit üle Pihkva juurest üle piiri lähed , sul on pilt on ees sinine , sellepärast et need vanad massid , mis seal sõidavad , sa isegi Need suunatuled on ka neil nii tahmakorra all , et sa isegi ei näe , kuhu ta keerab või mis ta teeb või et tegelikult see pilt , mis sealpool piiri mõne kilomeetri kaugusel Eestist , on ju täiesti totaalne , et noh , et me võime siin ju elektriautoga sõita , aga kui sealpool piiri mõne kilomeetri kaugusel on taevas tahmane ,
siiski , meil oli siin kevadel oli üks arutelu , kus oli ka sama küsimus , et Venemaal nagu tundub , et võiks või kõik võivad sõita missuguste veokitega , millega nad tahavad , siis ma uurisin seda natuke ja tuli välja , et Venemaal on ikkagi Euro 5-le vastav uute veokite see müügistandard . nii et ja üle kogu maailma , et me ei saa öelda , et kuskil maailm , et mõnes maailma kohas midagi ei tehta , et kõikjal , vist India oli praegu viimane , kes siis selle aasta lõpus läheb Euro 4-le vastavalt tasemelt , läheb siis Euro 5-le vastavale tasemele , heitmetasemele üle , nii et selline , tegelikult saame öelda , et sisepõlemismootoriga kogu aeg selline progress käib ja näiteks Scania on siin ka seadnud endale sellised teaduspõhised eesmärgid , et jah , me kasutame sisepõlemismootorit edasi ja me vaatame võimalusi , kuidas oma jalajälge vähendada , aga ja sellel teel on siis mitu asja , mida me näeme , et üks on selline taastuvkütuste kasutamine , on diislit , rohelist nii-öelda taastuvatest allikatest tehtud , on siis see maagaas või biometaan ja elekter kindlasti , aga et sellise , ma ütleks , 30-40% annab ka sisepõlemismootori täiustamine . Et see on veel see tee , mis suunas me edasi peame liikuma , et sõiduautodel juhtus see umbes 20 aastat tagasi . Tulid sellised muutuvad klapiajamid ja muud põnevad tehnoloogiad sinna mootoritesse sisse , veokitele need hakkavad nüüd alles saabuma ja tulema , et sellised just see nii-öelda kütuse selline juhitud kasutamine vastavalt tema koormusele ja veoki siis sellisele hetketöövajadusele ka , et see kõik on alles ees ja see peaks omakorda jälle vähendama seda kütusekulu ja muutma selle nii-öelda summutist väljuva siis puhtamaks .
Ja kui siia tuua juurde veel ju kõik see aerodünaamiline pool , mis on hästi oluline , ja ka need pikemad veosed teatud trassidel tegelikult , see annab ikkagi ju , arvestatakse circa 60% juba kütusesäästu , nii et noh , tegelikult siin neid lahendusi jah , pigem võiks võib-olla tõesti kuskilt mujalt vaadata , aga ütleme , Mart siin rääkis nüüd sellest juulis avaldatud uuest kliimapaketist , see Fit for 55 , eks ole , et Eesti , ja see tähendab siis , et 55% on siis nagu aastaks 2030 peaks siis Euroopa vähendama seda kasvuhoonegaase , Eesti on võtnud aastaks 2030 eesmärgiks 40% vähendada , et
seal on natukene oma vanadest headest aegadest Keskkonnaministeeriumist , et seal tegelikult see käib kõik , kuidas öeldagi siis , referentsi vastu , et Euroopa Liidu 55% vähendamist on võetud aastaga 1990 võrreldes . ja noh , ütleme niimoodi , et arvestades , mis Eestis oli 1990 , siis me oleme täna selle 55% tegelikult ilusti kätte saanud juba , et noh , sisuliselt me saame öelda , et me teeme täna juba rohkem kui enamus Euroopa Liidu riike , eks ju , ja noh , aga noh , seal on siis nagu teistpidi , et teatud eesmärgid teatud sektorites on võrreldanuna või sa võrdled seda aastaga 2005 , eks ju , et noh , et noh , tegelikult me ei ole üldse vähem ambitsioonikad kui Euroopa , et me oleme tegelikult hästi ja tublisti oma keskkonda nagu paremaks muutnud , noh loomulikult on meil mingisuguseid majandusüleseid kohti , kus me peame nagu neid asju tegelikult veel efektiivsemaks muutma , et noh , et aga me näeme , et riik on lõpuks nagu astumas neid samme selles suunas , et noh , et mingisugused sellised asjad , mis mujal maailmas on nagu sellised tavapärased , noh näiteks elektrirongid , eks ju , või ütleme , ühistranspordi viimine nagu vähem saastavatele kütustele , noh mujal maailmas on see täiesti normaalne asi , mida teha , eks ju , noh nüüd me , Eesti hakkab astuma neid samme , et noh , meil see keskkonnaseisund nagu muutub paremaks ja noh , seda enam mina ei näe , et meil oleks vaja teha mingisuguseid drastilisi samme , et noh , nagu tegelikult Kaur väga õigesti ütleb , eks ju , siis noh , euro viis versus euro kuus on juba võit , on nagu nii suur vahe , eks ju , kütusekulus , CO2 emissioonis , eks ju , ja noh , kui me lõpuks saame mingisugused tabud ka ületada , et suuremad autorongid maanteele , eks ju , võib-olla saame osad rongid , osad kaubakoormad ka suunata raudteele , eks ju , noh , siis meil ei ole vaja tegelikult panna kõike munasid sinna ühte elektrikorvi , nagu täna nagu pakub välja Euroopa Komisjon , eks ju , et noh , et tegelikult see lahendus , sest noh , ütleme niimoodi , see elektrilahendus on lihtsalt kõige ressursimahukam , noh , see eeldab nagu väga palju nii-öelda rohkem erinevate metallide kasutamist , eks ju , ja noh , nüüd ongi nagu küsimus , et noh , kas suudetakse need tarneahelad nii tööle saada , et tagada , et see üleminek ainult elektril on võimalik , noh pigem on mõistlik nagu võtta sellised , kuidas öeldagi , võtta , on üks eesmärk ja need vahendid selle saavutamiseks on erinevad , eks ju , täpselt , taastuvad vedelkütused , kus võimalik , kus on mõistlik ka gaaskütused , seal , kus on variant tõesti viimane miil elektri peale , eks ju , aga mitte nii , et noh , me peame tõesti minema nagu ainult ühte teed ja nagu noh , tegelikult täna lootma , et see tee üldse lõpus ei ole võssa kasvanud , eks ju .
no kui sa rääkisid munade ühte korvi panekust , siis minul kohe vilksatas pähe nagu see mõte , et teatud mõttes Eesti on pannud munad ühte korvi , kui ta on nüüd otsustanud toetada ainult biogaasi , samas jättes täiesti tähelepanuta teised alternatiivsed biokütused , noh , ma pean silmas siin just seda , mida nagu Neste nagu hästi aktiivselt üle kogu maailma tegelikult praegu arendab ja noh , ja väga paljud vedajad on ka öelnud , et jumala eest , ma hea meelega sõidaks sellega , aga noh , pagan , nii kallis lihtsalt . et noh , et miks ei ole nagu seda poolt nagu kõne alla võetud ja kuidagi kas või mingi aktsiisisoodustustega kaetud ?
no ütleme niimoodi , et mulle nagu tundub , et seda teemat , no üldse maksuteemasid poliitikud ei taha lahti võtta , nad ei taha rääkida sellest . ehk siis ühelt poolt nagu maksuteema kõnetab paljusid inimesi , teiselt poolt vähendab , kui makse alandada , vähendab riigieelarve tulusid . nii lihtne see ongi ja noh , täna tegelikult ongi tänane valitsus ja tänane riik ei ole nagu süvitsi läinud sellesse , et noh , mis võimalused on transpordi rohestamiseks kulutõhusalt , eks ju . ja noh , mis siin nagu salata , et Euroopa Komisjon teeb nagu suure töö , teeb meie eest ära , et uus energia maksustamise direktiivi ettepanek juba näeb ette , et erinevatele kütustele vastavalt nende siis nii-öelda keskkonnajalajäljele on erinevad sellised minimaalsed maksumäärad , et noh , seal eristataksegi nii-öelda biokütuseid , eristatakse veel ka nii-öelda siis neid advanced biofuels , eks ju , nii biogaasi kui ka tegelikult vedelaid biokütuseid , et noh , et see nagu annab tegelikult ka riigile nagu selle nagu suunise , et noh , et sõbrad , et vaadake üle oma maksupoliitika , et vaadake üle , et kuidas soodustada ka nagu teisi kütuseid , et noh , olen ka tegelikult kuulnud , et noh , mis siin salata , et Eesti on nagu investeerimiskeskkonnana huvipakkuv ka ütleme , vedelate biokütuste tootjatele , aga noh , kuna riik nagu mitte kuskilt otsast ei näi soodustavat vedelate biokütuste kasutamist , maksustab hoopis rohkem kui fossiile , eks ju , noh siis on kõik nagu mõelnud , et sellel ei ole siin Eestis tulevikku , see tähendab , et ei ole investeeringuid , töökohti , majandustegevust , nii edasi , nii edasi , et noh , mina kindlasti pooldaks seda , et me vaataks nagu ükskõik , mis kujul see taastuvkütus on , me vaataks seda lähtuvalt siis selle reaalsest keskkonnamõjust .
eelmises saatepooles jõudsime oma jutuga säästvate , keskkonnasäästlike tehnoloogiate teemalise jutuga maksudeni . Noh , paraku on see nagu täna üks vaata , et kõige üks olulisemaid teemasid , eeskätt just selles kontekstis , et vähem kui aasta pärast tõuseb usutavasti Eestis taas diisliaktsiis ja kui me vaatame praegu juba neid postihindasid , mis üldse kütusehinnad maailmaturul teevad , siis noh , pigem nad vist tõusevad või kuidas , Mart , selle olukorraga on , kuidas üldse Eesti vedajad nagu peaksid suhtuma nüüd sellesse aktsiisi tagasitõstmisse , jäävad ellu või ei jää ?
No ma arvan , et midagi ilusat siin kahjuks ei ole , et tõesti , et hinnasurve , ütleme pikaajaliselt globaalsel naftaturul on tegelikult üles , sellepärast et investeeriti koroonaviiruse tõttu tootmisesse vähem 30% 2020 , eks ju , ja noh , mingi hetk see jõuab hindadesse . noh , teiselt poolt ütleme , kui see hinnad tõusevad kõigile , siis ei olegi nagu probleemi , aga noh , meil on nii , et me saame sellise siis topeltlaksu järgmine aasta , et meil tõuseb aktsiis ja meil tõusevad ka siis globaalsed naftahinnad , mis tähendab nagu seda , et tegelikult vedajate olukord läheb jälle raskeks , et noh , et vedajad , me just oleme vedajatega siin Rahandusministeeriumiga pidevalt diskussioonis olnud , oleme poliitikutega diskussioonis olnud ja noh , kõik numbrid nagu näitavad , et vedajate majandustegevust on tohutult aidanud siis aktsiisilangetus , et 2021 esimeses kvartalis tõusis Eesti veoteenuse ekspordibilanss tõusis 700%. 700% võrreldes siis viie varasema aasta kvartaalse keskmisega . et noh , et see nagu näitab ära , et kui Eesti vedajad suudavad konkureerida naaberriikidega , siis tegelikult nad toovad äritegevust Eestisse , nad toovad täiendavat maksutulu Eestisse , annavad töökohti , nii edasi . et noh , kuidas öeldagi , et kui veose käive enne aktsiisilangetust langes nagu noh , langes 17% keskmiselt kvartalis , noh , tähendab viiendiku võrra iga kvartal tehti vähem tööd , siis noh , nüüd on veosekäive taas tõusule pööranud ja noh , kui panna see tegelikult ka sinna nii-öelda rohepöörde konteksti , eks ju , siis kõrgem aktsiis , noh mis ta sisuliselt tähendab , ta tähendab sisuliselt see , et me võtame ettevõtetelt , mitte ainult vedajatelt , teistelt ettevõtetelt ka lihtsalt raha ära , paneme selle riigieelarvesse . ja noh , see tegelikult tekitabki olukorra , kus ettevõtted , kes tahavad teha rohepööret , nüüd tõstetakse aktsiis üles , nad maksavad lihtsalt selle oma investeerimiskapitali , maksavad riigile ja neil ei ole võimalik minna üle euro kuus , osta endale uued euro kuus masinapargi , sellepärast et noh , lihtsalt neil ei ole reserve selleks , neil ei ole võimekust selleks , nad maksavad kõik riigile ära , eks . et noh , et kui me nagu räägime siis nagu rohepöördest , eks ju , ja selle võimaldamisest , siis noh , madalad energiamaksud tegelikult täna tekitavad olukorra , kus Eesti ettevõtetel oleks piisavalt võimekust investeerida , kui me tagasi tõstame selle , siis me jäämegi lõpuni sellele , et selliseks riigiks , kus siis vedajad sõidavad oma euro kolm ja viis autodega , kus enamus tööd teevad ära lätlased ja leedukad ja kus veondus kuivab kokku , Kauril ei ole enam kellelegi Scaniasid müüa ja kui on mingisugused
CNG-d siis ei jaksa lihtsalt osta , eks ole , ongi kogu see nii-öelda see ring on täis , et
täpselt nii .
ja noh , ma tegelikult ühe omapoolse väikese konteksti tooksin veel juurde , et kirjutasin äsja ju Leedu autoturust ja tegelikult seal on tegelikult toimumas ja praegu niisugune teatud mõttes restart , ehk siis nagu see tõehetk on nagu saabunud , et need noh , see meeletu nii-öelda see kolmandate riikide noh , isegi nimetati orjapidajateks neid , eks ole , et see aeg hakkab vaikselt seal tundub ümber saama ja nad peavad ikkagi reaalselt hakkamagi maksma nii-öelda arvetega palka , mitte enam sularahas , mitte ainult päevarahades ja nii edasi , et tegelikult ka Leedu riik on võtnud selle sektori nagu selles mõttes tähelepanu alla ja see oleks praegu nagu väga õige hetk nagu Eesti vedajatel nagu tõusta nagu nii-öelda noh , kasvatada oma turuosa . Sest noh , paljud Leedu firmad , ma kujutan ette , lähevadki pankrotti tänu sellele , et nad peavad hakkama seaduslikult tegutsema . aga Kaur , jah , kuidas nagu sinu nägemus selles kõiges on ?
No aktsiisilangetuse osas oli näha kohe , et sellel oli oma mõju gaasiveokite ostmisele , siis kadus selle gaasi ja diislikütuse hinnavahe selline eelis kadus ära ja noh , eks siin ka maailmaturg langes ja selles suhtes oli näha , et see mõjutas nii-öelda sellistele taastuvamatele kütustele liikumist . eks kogu Euroopa veokiturg oli juba 2019. aasta teisest poolest languses , et terve turg oli selleks ajaks küllastunud uutest veokitest , et meil oli olnud umbes 5-6 aastat head aega ja kõik olid siis selleks ajaks jõudnud endale uusi veokeid osta ja tekkiski selline paratamatu küllastumise seis . Võtsime siis sammu tagasi , vaatasime rahulikumalt ja eks praegune olukord muidugi on hoopis vastupidine . nõudlus on väga suur, töid on nüüd väga palju vaja teha, järgi kõik see 1,5 aastat ja teistpidi siis jah, see kiipide probleem või puudujääk takistab jällegi nende uute veokite siis kätte saamist, et nad on küll tellitud ja ostetud, aga kätte ei ole võimalik saada. Üks asi, mida on näha, et mis kindlasti mõjutab sõltumata sellest, kuhu poole aktsiis liigub või mis muutused toimuvad, on ikkagi see sama kütusekulu. See on kõige olulisem vedaja jaoks. Et eks vedajale enda jaoks on oluline see, et kuidas ta kauba kohale viib, see nii-öelda logistika põhimõte, et see on see kõige suurem saladus ja teistpidi siis see, et mis on tema kulu ja vedaja vaatab, nii nagu ütles Elke Gruppi esindaja eelmises saates ütles, et ettevõtja loeb raha. Ja kütus ongi see sama raha, mida ta väga hoolikalt loeb. Ja sellepärast on siis ühelt poolt nii-öelda see meie kliendi soov ja ütleme surve, et nad saaksid võimalikult kütusesäästliku veoki ja teiselt poolt on siis see meie enda poolne areng, et me proovime siis tuua ja pakkuda seda võimalikult säästliku veokit, et näiteks ja sinna juurde siis veel need lisateenused, on nad siis digitaalsed või autojuhtide, veoautojuhtide koolitamine, mis annab sulle kohe 10% jälle kütusesäästu, kui veokijuht käitub nii-öelda teadlikult ja mõistab kasutada oma tööriista.
Kuna sa tegutsed üle Baltikumid, kindlasti oled kursis ka sellega, et kuidas näiteks Läti-Leedu nüüd on oma gaasitanklate osas arenenud?
Meil Eestis on ikka väga hästi. Et jah, Hiiumaa on võibolla veel viimane ja Haapsalu on praegu viimased kohad, aga oma sõiduulatusega ma näen neid seal sõitmas küll neid gaasiveokeid. Lätis on nüüd juba 6-7 tanklat, Virgi nimeline ettevõte on seal väga, väga palju tööd teinud ja Läti on tekinud ka sellised nii-öelda veokipargi tanklad. Et see ei olegi avalikuks kasutuseks, aga et sul on kogu aeg kindlustunne, et õhtul saad sa oma veokipargi paagid täis ja on tehtud sellised paar konteinertanklat. Leedu on võibolla võtab natukene aega, nagu leedulased selles mõttes alati analüüsivad, kaaluvad, vaatavad asju. Neil on hetkel 4 tanklat, ma arvan, väga palju andis juurde see, et Kaunasesse on nüüd tanklat tekkinud, sest see on ikkagi selline põhi teekonna koht. Ja eks kõik ootavad, vedajad ootavad seda LNG-d, LNG tanklaid. Meil on olnud ka siin kurioosumeid, et Läti ja Leedu vedajad on ostnud endale LNG veokeid, kuigi kummaski riigis tanklaid pole ja lähim on Varssavis või Tallinnas. Ja nii on neid toodud ka siia Tallinna tankima treileri peal, et LNG on see, mida nähakse siis sellise võimaliku diisli täiendajana või lisaväärtusena. Praegu lähevad need veokid kõik Saksamaale, sest et seal on teemaksu vabastus LNG ja CNG veokitele, aga kui siia Läti-Leetu tekis kas või 1-2 tanklat, nii et sul on kindlustunne, et see ei ole mitte ühe peal, siis ma arvan, me näeme LNG veokite üsna suurt tulekut.
No Eestis on ka ettevõtted, kes ehitavad nii-öelda diisel veokid ümber, need hübriidveotik panevad peale gaasiseadmed, et kuidas nagu ametlik maaletooja sellesse suhtub?
Nende veokitega on selles mõttes lihtne, et kui tegemist on uue veokiga ja tal on garantii, siis see garantii katkeb. Et Scania tehas või valmistaja ei saa vastutada sellise hilisema pealisehituse või juurdeehituse eest, mis siis läheb mootori küttesüsteemi juurde või toitesüsteemi juurde. Jah, neid tehakse, aga jah, et see on siis iga ühe omal riisikol. Pigem, mida mina näen, on see, et Eestisse on tekkinud maanteedele kasutatud LNG veokid. On nad siis Hollandist või Itaaliast toodud, paari aasta vanused, aga et juba see üks Alexela tankla seal Jüris on tekitanud neile kindlustunde, et nad saavad siin kaupa vedada. Ma olen neid küll näinud umbes Tallinnast 50 kilometri kaugusel, aga tegelik sõiduulatus on neil ju isegi kuni 1000 kilometrit.
Jah, ütleme Eesti piires päevas kõik veoringid peaks ära katma.
Jah.
Diisli üldse kütuste maksustamise ilmselt üks olulisemaid selliseid lähiaja muudatusi saab olema Euroopa Komisjoni välja töötatav direktiiv. Mida see täpselt tähendab? Ma saan aru, et seal üks teema on näiteks see, et see praegune Eesti maagaasi maksustamine 10% diislikütuse aktsiisist, et see ei ole tegelikult üldse pädev komisjoni silmis.
Ütleme niimoodi, et jah, et kõigi eelduste kohaselt ootab transportikütuste maksustamist ees nagu väga arvestatav muutus ja määrad siis hakkavad tõusma. Et tõesti Euroopa energiamaksustamise direktiiv on tänasel kujul muutumatuna aastast 2003. Energiamaksustamise direktiiv eeldab, noh, maksuküsimused eeldavad riikide, liikmesriikide omavahelist nagu täielikku unisooni, et kõik lepivad kokku, et jah, see sobib. Ja nüüd seoses kliimapaketiga tuligi komisjon välja siis uue paketiga, uue siis nii-öelda ettepanekuga, mis näebki ette, et fossiilkütused olenevad sellest, kas ta on gaaskütus, olenevad sellest, kas on diisel või bensiin, et nende need määrad, siis miinimummäärad, mida liikmesriik saab minimaalselt kehtestada, noh, need tõusevad. Ja noh, nüüd ongi nagu küsimus, et kuidas, noh, maagaasil on see kõige arvestatavam tõus, eks ju. Samas diisli bensiini puhul on, et noh, miinimum määrad täna juba piisavalt kõrgel, et noh, seal nagu nii suurt erisus tegelikult või nii suurt muutumist ette näha ei ole. Aga noh, mida see direktiiv ette toob, kui täna nagu ei nähta üldse ette, noh, see on 2003 tehtud direktiiv, mis täna kehtib, et kui täna ei nähta üldse ette, et kuidas peaks toimuma siis erinevate roheliste kütuste maksustamine, olgu see vesinik, olgu see elekter, olgu see vedelad biokütused, olgu see biometaan, eks ju, siis noh, seal komisjon näeb ette ka sellise nagu nii-öelda raamistiku, et kuidas peaks toimuma siis nende roheliste kütuste maksustamine. Aga noh, lisaks sellele on tegelikult ka ettepanek see, et igale kütusele tekib lisaks siis riiklikule aktsiisimäärale, tekib ka nii-öelda CO2 komponent, ehk siis hakkab toimuma selline mootori kütuste baasil toimuv Euroopa Liidu heitmekaubandus. Et noh, see kogu see nagu siis nii-öelda rehkendus läheb ühe siis muutuja võrra keerulisemaks, ühe kogu see summa läheb ühe muutuja võrra suuremaks, vähemalt ühe muutuja võrra suuremaks, eks ju. Ja noh, tegelikult ma arvan, täna ametnikud nii Eestis kui teistes liikmesriikides ja turuosalised kratsivad nagu pead, et mida see tegelikult tähendab. Et noh, need läbirääkimised alles algavad, eks ju, Eesti töötab välja ka oma riiklikud seisukohad, aga noh, mis on nagu ajakirjandust igalt poolt välja tulnud, et see nagu tähendab. See tähendab reaalselt kütuste hinna kallinemist tänu täiendavale maksukomponendile.
Aga kas Eesti nagu selles mõttes üldse on valmis, et ütleme, kui me nüüd räägime ikkagi sellest fossiilsest maagaasist, kui see nüüd ära maksustada, kuidas on võimalik üldse nagu eraldada esiteks seda, noh, ilmselt mingite kvootidega, aga kas see Eesti biometaani tootmismaht on üldse nii suur, et me suudaksime nagu seda pakkuda edasi sootsu minnaga?
No kindlasti biometaanil on Eestis arvestatav potentsiaal ja noh, eriti siis, kui see toodetaksegi mingitest jäätmetest, noh, millel muud nagu paremat ressursikasutust ei ole. Ma ei ole nüüd nii valdkonna spetsialist, et öelda, noh, me oleme Eesti on teinud küll uuringuid, eks, et kui palju meil see potentsiaalne biometaani kasutus võiks olla, aga noh, tegelikult siin see nagu kogunumber on suur, sellepärast, et sinna on sisse arvestatud ka igasugust rohumaade silost toodetud biometaan, eks, aga noh, tegelikult mis see nagu kuluefektiivne, noh, reaalselt, mis nagu majanduslikult mõistlik on toodetav maht, noh, mina ei oska seda öelda, aga noh, kindlasti majandusministeeriumile turuosalistel on selles suhtes nagu parem ülevaade, et noh, meil on võimalik nagu täiendavalt biometaani tarnida transporti.
Jah, ja peab see tankla ilmselt olema seal samas tehase juures, sellepärast, kui te lastaks sinna samas torusse, siis reaalselt ju efekti sellest ei teki.
No, see ka, ütleme, et Euroopa Liit täna sellist Euroopa Liit võimaldab täna, noh, mis on nagu selles mõttes on huvitav ja et noh, tegelikult mõlemad, ütleme, kaks energiatoodet sul, elekter ja maagaas, eks ju, liiguvad, või noh, ütleme siis roheline elekter ja biometaan, liiguvad sul mõlemad võrgus, ja ühe puhul on sul võimalik siis nii-öelda arvestuslikult ja statistiliselt tankida 100% rohelist, ehk siis biometaani puhul. Elektri puhul täna seda võimalust ei ole, elektri puhul võetakse sul ikkagi siis selle nii-öelda taastuv elektri keskmine, eks ju, et noh, et täna on nagu Euroopas lähtudes Euroopa reeglites on selline nagu erisus loodud, et ja see jätkub ka siis nii-öelda selles nii-öelda uue raamistiku järgi.
Eile oli huvitav uudis, et üks Leedu gaasiettevõtted teatas, et kuidas nemad ostsid esimese koguse rohelist biometaani Taanist. Ja et see oli siis nii-öelda sertifikaatidega tagatud ja see küll oli eraalgatuslik tegevus veel vist Leedu valitsuse poolt kinnitamata, aga see näitab seda, et sellised protsessid tulevikus võiksid hakata liikuma ja Taani müüb üsna palju oma ülejäävat biometaani, müüb näiteks Rootsi, et siis Rootsi linnade bussid sõidavad, gaasibussid sõidavad sellega.
Sekundeerin siin Kaurile, et tegelikult ka Eestis maagaasivõrgu haldur ehk Elering on tegelikult väga tugevat tööd selle nimel tegemas, et luua siin Eesti ja lähiriikide vahel selline ühtne selline sertifikaatide süsteem, et sul oleks võimalik osta mingist, noh, nagu sul on võimalik täna elektrit osta, eks ju taastuvelektrit sisuliselt üle maailma läbi mingite sertifikaatide, aga et sul oleks see võimalus ka tegelikult Baltikumi turul, aga noh, kindlasti on tähtis see, et kehtiksid nagu samad reeglid, et noh, muidu lihtsalt mingi riik, kes subsideerib väga tugevalt oma tootmist, tuleb hinnadampinguga peale ja lihtsalt ei pääse nagu keegi, ei pääse löögile, et aga noh, need reeglid on hästi tähtsad ja nende aga see, ja see võtab ka aega kõikide süsteemide ühtlustamine, et see ei ole nagu selline, et nipsust ja tehtud, eks ju.
No üks teema, mis veel nii-öelda see keskkonnasäästu, mõnest väga huvitav kaurdöö näite, et te lõite kokku nii-öelda selle vahe, mis on need Eesti riik panustanud elektriautode toetamisse ja sellesse, mis on tegelikult nii-öelda tehnoloogia arenenud siin euro 3, euro 5 või euro 6 üleminekul, et numbrid on päris muljetavaldavad.
Jaa, me siin koostöös nii autoettevõtete liidu kui Amteliga saatsime umbes kuskil kuu tagasi saatsime kolmele ministrile, majanduskeskkonna ja rahandusministrile saatsime kirja, et just tarbesõidukite ja raskeveokite pool vajaks ka ülevaatamist seoses Eesti transporti jalajälje vähendamisega või just maanteetranspordi. Ja et kui siin viimastel aastatel on elektri sõiduautode toetuseks riik andnud 1,5 miljonit eurot, ja selle eest on umbes 300 sõiduautot, elektriautot siis nii-öelda oma 5000 eurot selle toetuse saanud, siis kokku see CO2 vähendus on kuskil 600 tonni. Me lõime kokku selle, et kui toetada 200 veokit, 200 uue euro 6 veoki ostmist ja need 200 asendaksid siis euro 3 veokid, siis säästetav CO2 aastas oleks 4600 tonni. Ehk siis 4000 tonni rohkem ja et see on siis näitab seda, et võib-olla kui sõiduauto on meil kasutuses selline tund kaks päevas, siis veokid ja tarbesõidukid on tegelikult kas just ööpäev läbi, aga ikkagi ma arvan kuskil 10-12 tundi sõidus ja kasutuses. Et see oleks Eesti riigile üks võrdlemisi hea ja kiire viis oma CO2 vähendamiseks, otseselt väga palju midagi uut tegema ei pea, et juba lihtsalt sellega, et sa võtad kasutusele uuemad, tõhusamad, efektiivsemad veokid ja see läbi on sul võimalik saavutada seda säästu.
Ja tegelikult noh, kui korra siit võib-olla veel peale hüpata, siis noh, see on ka selgelt ettevõtlus toetav meede, et noh, tegelikult see 4600 tonni ei ole mitte nagu mingid fiktiivsed CO2 tonnid, vaid see on kokkuhoitud kütus, see on vähenev kulu sama transportiühiku teenindamiseks, eks ju, ja see on Eesti ettevõtetele nagu täiendav nii-öelda tulu, et noh, et me peamegi nagu sinna panema, et noh, me ei saa nagu ära unustada seda majanduse konkurentsi võime situatsiooni, et noh, et sisuliselt ongi, et kui täna see elektriautode toetusmeetmega sai võib-olla üks Elmo Rendi firma sai endale, ma ei tea, 40 autot, eks ju, noh, siis meil oleks nagu väiksemate kuludega või noh, ütleme, samade kuludega oleks võimalik nagu toetada palju laiemat hulka majandusest , eks ju , ja just eksportivast majandusest , veoteenuse eksportivat majandusest , noh see on nagu hästi tähtis , et rohepöördega me ei tohi ära unustada tegelikult ettevõtluse konkurentsivõimet .
Ma teiega võib ju põhimõtteliselt siin rääkima jäädagi , sest see on äärmiselt huvitav teema ja jutud ilmselt ei lõpeks , aga õnneks mõni päev enam kui kuu aja pärast toimub kütuseturu aastakonverents , kus sisuliselt needsamad teemad ja märksa detailsemalt päevakorda tõusevad ja sellega seoses tahan öelda , et kuni homse ehk siis reede , 13. augusti õhtuni saab sinna konverentsile veel soodushinnaga , nii et kes ei ole veel registreerinud , tehke seda ja noh , infot päevakava kohta saab logistikauudise.ee kodulehelt . mina igal juhul tänan kõiki kuulajaid ja tänan loomulikult ka kõiki saateosalisi , Kaur Sarv ja Mart Raamat , mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja kohtume taas nelja nädala pärast , kõike head !